Вітаю знову традиційно у вівторок усіх. Сьогодні 26 червня, якщо хтось забувся, і 22-й випуск подкастів на Finance.ua.
Тож до довгоочікуваних і таких довготривалих вихідних залишилось лише декілька днів, але це не применшує і не змінює головного факту того, що з вами сьогодні, як завжди, Сергій та Марічка.
До речі, у нас сьогодні свято, невелике корпоративне, хоча, що невелике, велике. Сьогодні у нашого Сергія день народження, тому я вітаю і приєднуйтесь усі, пишіть коменти, я думаю, йому буде дуже приємно.
Приймаю тільки привітання, дякую, Марічка. Велике дякую. Отож, коротенько для початку анонс того, що ви почуєте сьогодні.
Отже, про те, що НБУ пропонує врегулювати випуск електронних грошей, про те, що в кожного дорослого українця візьмуть відбитки пальців, і навіщо?
От, розповімо вам про те, що вступили в силу нові телекомунікаційні правила для операторів мобільного зв'язку.
В рахівничці поговоримо про те, скільки вартує поїхати на відпочинок з дитиною влітку цього року, а також скільки коштує народити дитину в Україні.
Розповімо вам трішки про міжнародну ситуацію, зокрема, згадаємо США, де зовсім скоро будуть президентські вибори, а також Сирію, яка перетворюється на одну з головних точок небезпеки.
Ну, не забудемо також і про Іспанію з її кризою, і, як завжди, про Євро.
Так, безперечно, Євро-2012 залишається головною темою до фінального матчу. Про нього ми теж вам розповімо.
Починаємо з новин зі своїх. Давай, Сергію, ти.
Окей, тоді я розпочну з телекомунікаційних правил нових. Отож, минулого тижня вони вже вступили в силу. Мова йде про що? Насамперед про те, що ці правила тепер забороняють операторам нав'язувати або підключати автоматично свої послуги. Очевидно, що багато хто з нас так в різний час у різних операторів стикався з тим, зустрічався з тим, що от буває там, приходить тобі якась смс-очка про те, що якщо ви не хочете, щоб ваша послуга ця була підключена, надішліть смс нам зі словом «так» чи «ні» по такому номеру. Якщо не надішлете, вона вам буде підключена автоматично. От я, зокрема, з таким зустрічався з оператором Live в свій час. Вони активно таке пропагували, підключали інтернет, якісь розсилки, якісь ігри, і там, знаєш, так 7 гривень, 10 гривень, потім дивишся, куди подівалися гроші. Так от тепер, відповідно, вони не мають права оператори цього робити, тобто без повідомлення вас. Ось, також вони тепер повинні вказувати час, протягом якого тариф змінюватися не буде, а не так, як от у нас зазвичай вони там роздають акційний тариф, там десь маленькими-маленькими цифрами написано, що він там діє, там, можливо, місяць-два рік. Тепер вони мають це оголошувати, знову ж таки, публічно. От, а після закінчення цього терміну вони зобов'язані попереджати кожного абонента, тобто телефоном, там, очевидно, чи смс-кою про зміну цих умов. Ось, що ще хотілося б сказати? Також, ну, тобто, загалом це пов'язано насамперед, от ці зміни із тим, що дійсно оператори тепер мають, як я вже зазначив, повідомляти клієнтів про різноманітні зміни. Ну, от, і також, що ще цікаво, після того, як уже підключена послуга, вам мають написати, скільки у вас було списано грошей, скільки у вас залишилось, ну, щоб таким чином ви могли стежити за тим, які маніпуляції відбуваються з вашим рахунком. От така от новина. В принципі, приємна, хороша, давно вже її варто було очікувати. Будемо сподіватися, що оператори будуть дотримуватися цих правил.
Тепер далі законодавча ініціатива від НБУ, яка була подана наприкінці минулого тижня у Верховну Раду. Отже, в першу чергу вона стосується такого цікавого пункту, що обов'язково банки повинні вказувати в своїх банкоматах, яка комісія знімається, ну, при знятті коштів. Це буде обов'язковим, бо зараз не всі банки це роблять. Окрім того, цим законопроектом НБУ хоче врегулювати випуск електронних грошей. В принципі, у нас в Україні досить поширені такі мережі, як WebMoney, наприклад, одна з найбільших мереж, тому, я думаю, це було б досить корисно.
Да, Марічка, згоден з тобою. Дійсно, таки, в принципі, загалом непогана ініціатива. От, до речі, ти згадала про цю новину, їй навздогін теж про банкомати ще одна новина. Так от, минулого тижня так з'явилась така інформація, заяви від представників декількох крупних банків українських, так, зокрема, мова йде про «Приватбанк». Вони заявили про те, що найближчим часом кількість банкоматів на вулицях українських міст може зменшитися. Чому це відбувається або може відбутися? На їх, за їхніми словами, головна причина – це розрекламована компанією Visa акція зі зниження для України міжбанківських комісій за переведення в готівку коштів з чужими картками. Та? Тобто те, про що, очевидно, ви таки читали на нашому порталі, ми про це активно писали, що така от дійсно насправді корисна штука, іншими словами, що тепер можна своєю карткою знімати в будь-якому банкоматі гроші за значно менший відсоток. І от тепер ці банки, та, тобто мова йде про декілька крупних банків, сказали, що таким чином, оскільки ця комісія знижена, тепер банкам не буде на чому заробляти. І тому невигідно тепер їм розвивати банкоматську цю мережу і нові ставити, і взагалі, очевидно, що доведеться частину старих теж відмовлятися. Ти знаєш, багато було різноманітних, як кажуть, коментарів з цього приводу, і в тому числі у нас на форумі люди писали, що насправді, очевидно, банки трішечки перебільшують ефект ось такий негативний для себе від акції компанії Visa, хоча ми згадували приклад Росії, що, мовляв, у них немає таких низьких тарифів. Насправді, любимі, за кордоном, ви знаєте, в принципі, банкоматів дуже багато. І ну, інше питання те, що там значно менше готівкою користуються. Так давайте будемо тоді, шановні банки, давайте не банкомати розвивайте, не тільки їх, а давайте розвивайте термінали, йдіть в супермаркети, звичайні маленькі магазинчики і так далі, тому подібне. Ось, і розвивайте, тоді все буде, я думаю, класно. Правда, Верічка?
Погоджуюся з тобою. Сергій тут у нас приймає дзвінки, відбувається від поздоровлень.
Довелося терміново відхилити.
Отже, далі я згадувала про те, що в кожного дорослого українця візьмуть відбитки пальців. Чому, власне? У Верховній Раді зареєстрований новий проєкт постанови, яка передбачає створення єдиного державного демографічного реєстру. Отже, з 1 січня 2013 року, якщо цей законопроект буде ухвалений, розпочнуться роботи з введення нового зразка паспорта з біометричними даними.
Ух ти, круто!
І в цьому єдиному державному демографічному реєстрі буде зберігатися така інформація про нас. Тобто прізвище, ім'я, дата місця народження, стать, дата внесення інформації до реєстру, відомості про батьків або усиновлювачів, відомості про громадянство або відсутність.
Круто.
Підстави для отримання громадянства. Що важливо, на що я звернула увагу? На першому етапі зборі інформації, як зазначається, громадяни будуть нести самі в паспортні столи дані, щоб отримати документи ці нові біометричні паспорти. Буде зроблений номер запису в реєстрі, де зафіксовані час, дата і відомості про особу, яка зробила цю анкету заявку. Що ще важливо? Реєстр дозволить вважати громадянами новонароджених немовлят. Якщо сьогодні у нас 16-річна людина вважається громадянином, так, і що важливо? Громадянство буде встановлюватись одразу після народження, і лікар, який прийняв пологи, буде повідомляти про це в орган РАЦ, а той внесе дані до реєстру.
Нічого собі, тобто, іншими словами, лікар має...
Тотальний контроль.
Та, ти знаєш, щось мені пригадується з цього приводу, ти сказала, знаєш, що з'явилася дитина, лікар має тут же повідомити, от згадались мені кадри із 17 миттєвостей весни, от там такі були кадри, коли дітки теж були у роддомі, да, виходить, і там теж медсестри, коли мали там звітувати гестапо, і коли гестапо приїхали їх допитувати, так і так, а як це ви таке пропустили? Ой, ти знаєш, така картина неприглядна.
І, власне, правозахисники, зокрема, Едуард Багіров, якого ми часто консультуємось, він вже заявив, що, в принципі, ну, якби, ініціатива непогана, так, біометричними паспортами користуються всюди. Проте, оце обов'язкове використання відбитків пальців, наприклад, в Німеччині воно не обов'язкове. Тобто, якщо хочеш, ти робиш, не хочеш, не даєш відбитки пальців. І плюс те, що ця інформація може потрапити до приватних осіб, і це вже буде тоді недобре. Ми розуміємо, які наслідки можуть
розуміємо, бути. Так. Це, ну, тобто, будь-що, включаючи і те, що можуть бути, умовно кажучи, паспорт там якийсь... Може бути паспорт з ім'ям іншої людини, а відбитками вашої, або навпаки, і на ваше ім'я, і на ваші відбитки буде тобто, зовсім інша людина, проведе там будь-які махінації. А відповідати
вже
вам доведеться.
Вже там аж до кримінальних
так,
справ.
Так, а відповідати вам доведеться. Окей. Отож, в принципі, ну, загалом біометричні паспорти потрібні, очевидно, але те, яким чином Україна і українська влада крокує до шляху їх запровадження, ставить багато запитань, залишає багато запитань без відповідей. Ну що ж, будемо слідкувати за тим, що буде далі, чи будуть у нас лікарі доповідати, так, які там будуть далі законодавчі зміни. Обов'язково вам про все це розповімо. Яка ще новинка? Так, про що ще хотілося б розповісти? Марічка, у тебе ще щось є? Давай.
Спершу давай про поїзди Hyundai, які ми дуже любимо, які завжди ламаються. І вже міністр Колєсніков, він сказав, що поїзди Hyundai ламаються в 10 разів менше, ніж наші вітчизняні поїзди, тому не треба, так би мовити, нарікати. І з'явилася цікава інформація кілька днів тому, що Дружковський машинобудівний завод, це в Донецькій області, який входить в групу «Ірські машини», яка у нас підконтрольна пану Ахметову, розглядається як можлива база для створення виробництва електропоїздів корейської компанії Hyundai.
Круто.
Про це, до речі, заявив мер Дружковки Валерій Гнатенко. Вчора ввечері з'явилося спростування від холдингу СКМ, що наразі жодних переговорів не ведеться. Поки вони реалізують масштабні проекти там, з концентрації виробництва, певну модернізацію проводять, але щоб вони вже прям виробляли, нічого такого не будуть робити.
Окей. Тут така от інформація пройшла по ринку. В принципі, давно вже кажуть про те, що давно потрібно Україні виробляти власні потяги. Hyundai це буде чи не Hyundai, хороша швидкість, нічого не обов'язково її закуповувати. Можливо, потім буде менше проблем. СМС-ка ще одна прийшла. О, бачите, такий у нас інтерактивний режим. От, всі мене вітають. Окей, значить, що ще хотілося б розповісти?
Про Іспанію.
Давай про Іспанію. Якраз, да, це буде наш короткий міжнародний блок. Окей. Про Іспанію. Так от, новинка наступна. Вчора, не далі, ніж вчора, уряд Іспанії офіційно звернувся до Євросоюзу, до керуючих структур, із проханням надати їм кредит у розмірі 100 мільярдів доларів.
Євро.
Євро. Мова йде про що? Мова йде про гроші, які будуть необхідні Іспанії на підтримку банківського сектору. Цікаво тут інше. Про ці 100 мільярдів багато вже казали декілька останніх тижнів, і МВФ їх збирався виділяти. Але вся справа у тому, що уряд Іспанії ще минулого тижня, от спеціально вчора переглянув, заявляв, вони не будуть звертатися за допомогою до Євросоюзу, їм ці гроші не потрібні. Але буквально у п'ятницю вони провели краш-тест найкрупніших іспанських банків, і, очевидно, результати цього краш-тесту, тобто, виявилися такими, що без 100 мільярдів не обійтися.
Не розберешся.
Так.
Ми запитали у фінансового експерта Бориса Кушнірука, чи потрібна дійсно Іспанії ця допомога 100 мільярдів євро, чи вона їй допоможе. Тому пропоную послухати.
Я не можу казати, який момент, але очевидно, що Іспанія, як до того Греція, переконана, що в майбутньому така ж ситуація буде з Італією, вони зіштовхнулися з проблемою, що дорогі євро, а дорогі він завдячуючи сильній економіці Німеччині, вона шкодить не стільки економіці цих країн, вона настільки нівелює реальну вартість в економіці, що вони неминуче приведуть до подальшої кризи і можливо навіть до виходу з Єврозони України. Це сказати точно не можна, якщо по Греції це категорично, фактично можна стверджувати, що Греція неминуче вийде з Єврозони, то по Іспанії з Італії це поки що не факт не гарантований, але при існуючій моделі розшукувальної політики і при існуючому курсоутворенні, які базуються в першу чергу на могутності потужності німецької економіки, така модель безперечно призведе до нової хвилі кризи, в тому числі з ліквідністю, бо банки не готові будуть нікого кредитувати, а це, в свою чергу, буде порожувати той ланцюг проблем, з якими іспанська економіка і іспанське суспільство зіштовхується зараз.
От такою була думка нашого шановного експерта. А в продовження теми нашого такого невеличкого міжнародного блоку новин, хотілося б трішки згадати про Америку. Отож, ми, як всі пам'ятаємо, там восени, якщо мені не зраджує пам'ять, будуть президентські вибори, і боротьба наразі точиться між двома претендентами, тобто між претендентом від республіканців і діючим президентом, демократом Бараком Обамою. От, в контексті як чого хотілося б згадати? Значить, такий цікавий лист учора з'явився від президента США. Він розіслав його всім американцям, які підтримують демократичну партію, які там, очевидно, є членами і так далі, тому подібне, співчуваючим, як кажуть, і попросив кожного з них пожертвувати хоча б $3 на його виборчу кампанію. Як виявилося, вперше за американську історію, сучасну американську історію, діючий президент, який, знову ж таки, балотується на наступні вибори, зібрав на свою компанію передвиборчу менше, ніж його опонент від протилежної партії. І при тому зібрав не просто менше, а за останніми цифрами втричі менше, ніж кандидат від республіканців. І ось там сам Обама пише, що от, зверніть увагу, буквально ось, говорить, тільки на останні там телевізійні шоу за останній тиждень витрачено було республіканцями $20 мільйонів. І це ж все виливається, значить, мов, на мою голову, і така от, така, давайте підтримайте мене, мені ж теж потрібні якісь кошти. Експерти закордонні, американські, зокрема, вони задаються питаннями, чи зможе повторити Барак Обама свій на той момент ще рекорд від попередніх президентських виборів. Тоді він зібрав трішки більше $700 мільйонів. Це був рекордні кошти на президентську кампанію. Кажуть, що цього разу це буде Міт Ромні, так? Що він уже зібрав більше мільярда, ну, значно більше мільярда, і що мова йде там про суму в 2 мільярди, і що таким чином республіканці просто можуть завалити демократів баблом. В принципі, це очікувано, очевидно, тому що традиційно найкрупніший бізнес підтримує саме республіканців, які є консерваторами. І дуже рідко вони вдаються до якихось таких законів, які є невигідні саме крупному бізнесу, тобто мова йде про податки і тому подібні речі. І тому вони дуже охоче надають кошти саме ось кандидата від республіканців, тому що, як відомо, пан Обама все ж таки обіцяє збільшити податки для багатих і так далі, тому подібне. А, так що, така цікава новинка. Марічка, як думаєш, збере Обама?
Не збере грошей? Обама грошей.
Чи не допоможуть йому чорношкірі американці?
Я думаю, що він досить серйозно провалився з тим, що він обіцяв, і з тим, що реально, ну, він зробив. Напевно, не підтримують його. І плюс, якщо він ще хоче якісь податки такі впроваджувати для багатів, то багатії взагалі не захочуть його підтримувати.
Дійсно, багато було обіцяно паном Обамою, зокрема, і реформа насамперед. Та це один із головних постулатів його, і головна обіцянка його попередньої виборчої кампанії – це реформа медичної галузі. Ось вона, наскільки мені відомо, була проведена тільки частково, ось залишилось багато питань, та й без цього
і військові
теж.
Військові дії різні,
тому що якщо там попередні, скажімо, республіканці, вони чітко було зрозуміло, вони так, ми воюємо, традиційно воюємо, то Обама нібито й сказав, що воювати не будемо, але разом з тим, ось, будь ласка, і в Лівії військова компанія, куди Америка влізла, і на решта країн, де ще знаходиться американський контингент, вона вимагає питань, це все величезні трати, і виборці, які голосували свій час за Обаму, в тому числі чорношкірі, про яких я вже згадував, у них є питання до пана Обами, що, зрештою, де ж те, що ти обіцяв, Обама. Окей, про Америку ми трішки згадали, і буквально декілька слів про Сирію. Марічка, що там у нас в Сирії відбувається?
Заворушення дуже серйозні громадянські. Непереливки тим людям, які проживають зараз у Сирії, особливо, якщо ви, можливо, бачили певні по телебаченню сюжети про те, що багато українців живе в Сирії, і вони багато років вже там проживають, їм доведеться повертатися назад в Україну ні з чим, бо ситуація щодня стає дедалі гіршою. Магазини закриваються, вулиці пустішають, і постійно чутно вибухи у столиці.
А людей загиблих кількість кожним днем все збільшується і збільшується.
Пропорційно до кількості вибухів, напевно.
Потрібно сказати, що зрештою ту кашу, яку свого часу заварили, в тому числі ті ж самі, як кажуть аналітики, американці та європейці, очевидно, були тут також при чому. Мова йде про арабську весну. Вона тепер, внаслідок якого відбулися зміни на керівних постах у багатьох країнах Півночі Африки, а також арабських країнах, відповідно, воно тепер відгукується, і та Сирія, на яку закривали очі, намагалися закривати очі, і ООН, які казали, що нібито ми слідкуємо, що там от у Лівії дуже погано, Муаммар Каддафі, ай-яй-яй, такий от він страшний диктатор. А в Сирії нічого. Як ми бачимо, насправді це все нічого, ця вся політика така, знаєш, мені згадується, до речі, отакий термін історичний – умиротворення агресора.
Угу.
От, це політика, до якої вдавалися свого часу у 30-х роках теж західні, до речі, західні лідери. Це політика стосовно Сталіна. Була так і прозвали світові історії, що вони намагалися, нібито не звертаючи увагу от, на те, що там відбувається на території держави, що головне, щоб до нас не ліз. А там хай собі що хоче табори, табори, розстріли, розстріли і так далі. Ми знаємо всі, чим це обернулося. Обернулося величезним конфліктом, найбільшим за світову історію. От, не знаємо, чи подібне таке можливо трапитись, може трапитись із Сирією, але те, що там розпочалася громадянська війна, і щодня кількість людей, які гине, іде, це тільки за офіційними підрахунками різноманітних міжнародних спостерігачів, іде на сотні, це вже факт. І що, очевидно, рано чи пізно, очевидно, швидше за все, рано, доведеться міжнародним структурам, там НАТО, в тому числі і Америці, яка цю кашу заварила, так, доведеться якимось чином регулювати цю проблему. Тобто, ну, варіанти які? Це також або бомбардування, про які всі кажуть, тобто те, що розпочиналися у Лівії військові дії міжнародної коаліції, або, знову ж таки, просто військове, називаю, ну, це буде не вторгнення, братське військове вторгнення, після якого буде повалений нині діючий режим. Ось також
тимчасові уряди і так,
так
далі.
Так, і тому подібне. Ну, зрештою, те, з чим зараз зіштовхнулися та ж сама Лівія, Єгипет. От, так от, коротше кажучи, такі невеселі справи у нас у Сирії. Будемо спостерігати за нею, тому що, як не крути, події на ній впливають не тільки на міжнародне, там якісь, да, міжнародну політику, вони так посередньо, без на міжнародну економіку.
З новинами ми завершили.
Однозначно.
Переходимо до рекламного блоку. Я вам хочу нагадати, що завтра у нас відбудеться відеоінтерв'ю з директором економічних програм Центру Разумкова паном Юрчишиним. Отже, питання ви ще можете поставити сьогодні до 17-ї години, тому не прогавте свій шанс поставити питання відомому економічному експерту і отримати адекватну фахову відповідь.
Окей. В свою чергу, так, хочу нагадати вам, тим, хто ще не бачив, можливо, що у нас на Financial тривають два класні конкурси, пов'язані з Євро-2012. Мова йде про розіграш 4 квиточків на ювілейний виступ відомого російського виконавця, суперзірки російської нинішньої, Григорія Лепса.
Ну, твоя.
Да, типу такого, бач. Марічка, ну так от класно його прорекламувала. От, дуже класні 4 квиточки розіграються, два конкурси у нас тривають. Мова йде про що? Про те, що потрібно вгадати, спробувати вгадати країну-переможця Євро. Цей конкурс, до речі, приймаються ставки сьогодні останній день, так що, якщо ви ще хочете не втратити свій шанс, спробувати виграти, заходьте у спеціальну тему на нашому форумі, там все чітко видно, силочка, залишайте свій прогноз. І також другий конкурс, який триває до 30 червня включно, це конкурс на те, скільки голів загалом буде забито у фінальному матчі, включаючи можливі післяматчеві пенальті. Тобто ви можете написати прогноз як один м'ячик, а можете там, можливо, і 12, для прикладу, тому що це тоді буде, значить, разом з пенальті. Голосуйте, квиточки дійсно класні, там уже є чимало прогнозів, але не прокладайте свій шанс, можливо, саме ви будете тим, хто вкаже правильну відповідь. Окей, тож з рекламою невеличкою на сьогодні закінчено, переходимо до нашої рахівнички. Марічка, розпочинай.
Розпочну з нашого всього, з дітей. Інформація про те, куди варто і скільки коштує поїхати на відпочинок з дитиною влітку цього року, і також згадаємо, скільки коштує народити дитину в Україні офіційно, в державній клініці і в приватній.
Отож.
Літо багато вагітних у нас ходить, тому, я думаю, тема досить актуальна. Отже, щодо відпочинку. В Криму сім'я з двома батьками і однією дитиною за тиждень з проживанням та харчуванням може витратити від 5000 гривень. Другий популярний напрямок – це Об'єднані Арабські Емірати, на сім'ю з двох людей і двох дітей, двох людей, я думаю, це двох батьків, і двох дітей до 12 років, вартість туру складає 2241 долар за 7 ночей проживання. І додатково доведеться вже оплатити білети та візу. Також популярний напрямок – це Іспанія. Там діти до 12 років відпочивають безкоштовно, наприклад, на острові Тенеріфе. Відпочинок сім'ї з однією дитиною може коштувати близько 2000 євро, включаючи проживання та переліт. Також популярний Таїланд. Там є готелі, де діти до 14 років відпочивають за символічну плату – 8-14 доларів за добу. І що важливо, наприклад, там можуть надати знижку якщо дитина з ростом менше за 120 сантиметрів. Якщо вище 120 сантиметрів, це вважається вже як за дорослого протети.
Ну,
але, в принципі,
Таїланду
можна домовлятися. І ще цікавим, дуже популярним стає відпочинок у Грузії. Наприклад, є там певні курорти окремо для дітей. Діти до 6 років відпочивають там безкоштовно, а відпочинок на тиждень для сім'ї з однією дитиною обійдеться в 945 доларів. Це якщо дитина до 6 років. А якщо вже від 6, то 1116 доларів з харчуванням та перелітом. Тепер щодо народження. Якби газета «Сьогодні», вона опитала мамочок різноманітних, і, ну, які народжували як в державних клініках, так і в приватних. І якщо навіть в державній, хочеш не хочеш, аби до тебе гарно сталося, заплатити потрібно. І, зокрема,
дати, як то кажуть, на лапу.
Так, найчастіше в державній клініці доведеться викласти близько 3000 гривень.
Це в середньому.
Так, а якщо в приватній, то 6000 гривень. Ну, там є певні там, благодійний взнос, 50 гривень, наприклад, там певний родовий пакет, це 300 гривень, ну, і так далі, і тому подібне. Ну,
тобто, іншими словами, от, скажімо так, знову ж таки повторимо, що це інформація так від газети «Сьогодні», так, їхні цифри, очевидно, що вони можуть відрізнятися, як пишуть, як, до речі, писали наші форумчани вчора, тому що дехто казав, що це адекватні цифри, дехто казав, що вони дуже сильно занижені.
Ну, все залежить від окремої лікарні, від окремого лікаря, який захоче брати.
Ну, загалом, безперечно, від міста чи від географічного.
В столиці це, безумовно, буде дорожче, ніж, наприклад, я не знаю, десь на периферії.
Ну, швидше за все, так, дійсно, очевидно, така градація існує. Отож, яким би чином можна було це підрезюмувати? Іншими словами, якщо ви збираєтесь стати татом, мамою, батьками щасливими, то я думаю, що ви вже давно готові до того, що це буде все ж таки трішки коштувати, і суму відповідну ви вже зібрали. Таким чином, ми вас трішки зорієнтували, скільки це може бути ще приблизно, можливо, у нас є якісь останні поправки. А якщо ви вже маєте чадо 1, 2, 3, чи скільки там вам дав Бог, і ви збираєтесь відпочинути, тому що літо на дворі, то, ось, будь ласка, також наша ця інформація. Курорти вас чекають, якщо у вас є гроші достатні. Якщо немає, то, в принципі, звичайно,
дитину в село.
Так, можна відпочинути. І в нас в Україні теж непогано. Очевидно, що це буде дешевше, можливо, навіть краще для здоров'я. Зрештою, кожен вирішує сам, виходячи з власних фінансових можливостей та потреб. Правда? От, така от інформація була спеціально для наших діток та їхніх батьків. Що ще у нас є в рахівничці?
У нас ще є те, що банкірам заборонили забирати майно боржників. Це дуже важливо, я вважаю. Вищий спеціалізований суд України постановив, що боржники банків мають право вільно розпоряджатися своєю власністю, якщо вона не була закладена при оформленні кредиту. Тобто, якщо ви закладали, наприклад, автомобіль, то банк не має права відбирати у вас квартиру.
До речі, дійсно дуже-дуже важлива законодавча поправка, дуже важливий закон. Тут дійсно не може бути двох думок. Я думаю, що більшість тих, хто якісь кредити брав, чи збирається їх брати, тепер враховуйте цей момент. В принципі, законодавці стали саме на ваш бік, на бік українців, а не на бік банків. Якщо, очевидно, будуть якісь пов'язані з цим фальсифікації, то, я думаю, можна напряму буде звертатися вже до судів. Тому, шановні
вирішувати в окремих
українці,
випадках.
Так, уже майте на увазі, що от така штука в силу вже вступила, так, Марічка?
Ще важлива новина до нашої рахівнички – те, що з 1 липня на приватних підприємців чекає нове життя.
Зокрема, Бог, слухай, такий класний заголовок, так, чекає нове життя. Такі, знаєш, одразу рожеві тони, такі тортики, да, там, одоліски, не знаю, ні?
І котики, котики.
Котики? Навряд чи котики.
Чому чекає нове життя? Тому що буде діяти новий податковий кодекс. Важливо, що за загальною системою оподаткування там передбачається право знову відносити збитки на витрати. Це те, що періодично забороняють,
о,
знову дозволяють. Також там є норма про право відносити на витрати збитки минулих періодів. Важливо ще, в законі є те, що стосується абсолютно всіх, скасовується плата на воду, яка там була. Скасовується також норма на зберігання сміття, яка була введена з новим податковим кодексом, і вона тепер стосуватиметься тільки тих компаній, які переробляють сміття. Ще важливо, що є в цьому законопроєкті, скасування штрафних санкцій за більшістю порушень, які стосуються, наприклад, ведення книги обліку доходів. І також буде норма про скасування штрафів за 2012 рік. І ні в 2013, ні в 2014 році, за 2012 рік за це вже не оштрафують.
Окей, дам цікаві зміни. Марічки, дякуємо за те, що ти розповіла нашим слухачам. Детальніше читайте у нас на порталі традиційно. Окей, значить, з архівничкою, я думаю, що на сьогодні ми завершили. Перед футболом, який у нас буде традиційним і буде завершувати наш сьогоднішній ефір, якщо так можна сказати. Також ще один коротенький сюжетик. Отож, хочемо вам розповісти, що Financial, як відомо, не тільки є фінансово-економічним порталом, який також інформує і про останні події, пов'язані з Євро-2012. Ми також, як знають наші постійні читачі, пропагуємо і допомагаємо, як то кажуть, розвиватись різноманітним видам спорту. Так, зокрема, взимку ми проводили класну лижну акцію, учасниками якої стали деякі наші читачі, пов'язані з швидкісним спуском у Буковелі. Ось, різноманітні інші подібні акції, розіграємо квиточки. Також не тільки цим ми займаємось, наш портал і підтримує різноманітні такі починання, якщо так можна сказати, у художній кінематографічній сфері.
Загалом, друзі, культурно розвиваємось, і ми, і ви разом з нами.
Так, так. І такий ось черговий невеличкий проєкт. Мова йде про такого собі ще не дуже відомого, але
перспективного.
Дуже перспективного. Так, в українського режисера, так, людину, яка почала знімати вже, ну, не те, що розпочала, яка вже певний час знімає. Так, знімає цікаві фільми. І от ця людина зняла ось цікавий новий фільм, головним героєм якого є загальновідомий український радіоведучий.
Шоумен.
Шоумен. Річка, хто це?
Сергій Кузін, який у нас, до речі, був на відеоінтерв'ю.
Так, так. Але по великому рахунку мова сьогодні не про нього, а мова про людину, яка зняла про нього фільм, і який, ось, як Марічка вже сказала, на новий етап у своєму творчому розвитку перейшла. Це Сергій Каліновський. Отож, Марічка записала з ним коротеньке таке аудіо, як можна сказати, інтерв'ю, в якому він розповідає детальніше про цей свій новий фільм. От те, що з ним пов'язано. Отож, слово
Сергію Каліновському.
Ну, в принципі, наш фільм по вираженню, в общем-то, одного моего друга, который, собственно, является режиссером этого же фильма, как и я, Стаса Сехмистренко, есть нечто похожее на артхаус. По его мнению, артхаус – это когда человек напьется водки, а еще лучше покурит наркотиков, а может быть даже и тяжелые наркотики, возьмет кинокамеру и пойдет что-то снимать. После того, как он все это смонтировал, вот по его мнению, это называется артхаусом. Ну, получилось так, что мы с моим другом, режиссером Стасом Сехмистренко, показали этот фильм человеку не последнему в Украине, разбирающемуся в артхаусе. Это генеральный продюсер «Артхаус Трафик» Денис Иванов, который сказал, вы сделали хорошее игровое кино, и к артхаусу это не имеет никакого отношения. То есть он нас переубедил, что мы сделали не артхаус. Но это я так немного пошутил. На самом деле, в общем-то, это наш первый опыт авторского кино для фестивалей. И чем этот фильм отличается от многих тех фильмов, которые делаются у нас? Ну, пожалуй, тем, что мы попытались в этом фильме, в общем-то, объединить несколько модных форматов, которые сейчас существуют, ну, определенных тенденций в мировом кинематографе. То есть мы попытались сделать этакий короткий метр комикс, используя в том числе и анимацию. Ну, насколько это у нас получилось, судить как бы зрителя.
Я думаю, що вам всім було цікаво. Може, від себе додати те, що тим, хто бажає побачити цей фільм, там найближчі декілька тижнів на Financial будуть, очевидно, придумуємо якусь акцію, будуть розіграні 10 дисків із цим фільмом, цікаві. Ви можете отримати їх першими, побачити першими цей цікавий фільм. Так отож, всі фанати Сергія Кузіна, а я думаю, що такі, в принципі, очевидно є, тому що запитання
особливо
нам ставили...
жіноча аудиторія.
Жіноча аудиторія, да, всі, хто люблять цього радіоведучого, дійсно такого харизматичного, непоганого. Слідкуйте за подіями на нашому порталі. От ми вам про все розповімо і розіграємо.
І, як і обіцяли, без євро нам нікуди. Коротенько про те, які матчі відбулися за минулий тиждень до сьогодні і що нас чекає попереду ще.
Отож, відбулися четвертьфінали. Пройшли 4 четвертьфінали, так, Машечка?
Так, давай я коротко розповім рахунки і хто грав. Отже, 19 червня у нас зіграла Англія з Україною з рахунком 1-0, що досить суперечливо, бо я все ж таки, як і більшість наших українців, вважаємо, що гол був таки Україною забитий.
Так, гол був.
І ми могли хоча б в нічию зіграти. Так, може і виграли, бо настрій вже зіпсувався, гол не зарахували, і Блохін там бігав з таким безпорадним виглядом.
Це, безперечно, ще був не четвертьфінал, це був останній матч групового етапу, ну, да, про який ми не могли не згадати, бо він був у вторик увечері. От, дійсно, гол був, про що потім вже визнали і головний арбітр матчу, якого відсторонили від суддівства на цьому чемпіонаті, вже потім визнав і... керівник від УЄФА, тобто в даному випадку це був Коліна, який є керівником якогось там суддійського комітету, він також це визнав. Знову постало питання про відеоповтори, сказали, все, тепер точно ведуть. Ну, навіть цього не легше, тому що Україна дійсно не вийшла. А, зрештою, проте Англії це не допомогло в наступному етапі.
Одночасно з нами, з англійцями, грали Швеція з Францією, і Швеція перемогла з рахунком 2-0, що також шведам абсолютно ніяким чином не допомогло.
Але принесло певну моральну сатисфакцію, я думаю, як шведам, так і українцям. Дякуємо, Златан Ібрагімович, ти забив нам один гол, класно забив французам, як зрештою французам випомстилися за наш програш. Отож... Після цього були четвертьфінали.
Так. 21 червня Чехія зіграла з Португалією з рахунком 0-1 на користь Португалії. 22 червня Німеччина з Грецією зіграла з рахунком 4-2. До речі, на матчі була присутня канцлер Ангела Меркель. Вона дуже активно вболівала. Так. Я ще б розповіла, що вона там що робила, але це, напевно, не в ефірі. Це, певно, картинка треба розкладати на Фейсбуці. 23 червня відбувся матч Іспанія-Франція з рахунком 2-0. І отже, Франція вилетіла з групи. Не пішла далі. І 24 червня відбувся матч Англія-Італія. І за пенальті, за серію пенальті, Англія програла з рахунком 2-4.
Окей, отож, тепер нас уже, розпочинаючи з завтрашнього дня, чекають два півфінали, так, в яких зустрінуться, як ми вже зазначили. Ще раз нагадаємо, це буде Іспанія, Італія, Німеччина і Португалія. Марічка, як ти думаєш, хто вийде в фінал?
Я чомусь думаю, що це може бути Іспанія та Португалія. Ой, Іспанія та Італія.
Іспанія та Італія. Ну, ти знаєш, в принципі, багато хто, принаймні більшість фахівців, вважає і звичайних таких глядачів, там, до яких можемо себе віднести, вважає, що Іспанія вийде у фінал, так. А з приводу Португалії є певні сумніви.
Ну,
все ж
і
таки...
Португалія не вийде, я мала на увазі Італію.
Італію, так, Італія. Ти знаєш, от Італія, дивлячись на те, як вони класно зіграли з Францією, виникають дійсно запитання, що якось неочікувано, неочікувано сильно дуже вона виглядала у півфіналі, значно сильніше, ніж у груповому турнірі. Тому ось цей матч, який буде у італійців із німцями, якщо я не помиляюсь, так?
Угу.
Це дійсно буде цікавий матч, хоча я все-таки прогнозую, що у фінал вийде Німеччина та Іспанія, і німці переможуть. Але, зрештою, подивимось. Отож, в принципі, як відомо, півфінал, я вже сказав, завтра перший півфінал, після нього другий. 1 червня буде уже...
Липня.
1 липня, так. 1 червня, 1 липня. 1 липня буде фінальний матч, якому ми дізнаємось переможця. Євро-2012 залишилось зовсім трішки. Євро-форум добігає до свого завершення. Ми вам про це також розповімо, чим це закінчиться. Безперечно, ви це побачите раніше. Отож, запасайтеся пивом, веселим настроєм, не знаю, там...
Попкорном.
Попкорном та різноманітними там атрибутськими, фанатськими атрибутами, збірни, з які ви будете вболівати. Приходьте в фан-зони, зокрема у Києві, де ми знаходимось. Давайте встановимо новий рекорд по кількості людей, так, на матчі. Вболівайте за свої збірні, не забувайте. У нас відбувається конкурс на Фаненсіо, і можна виграти 4 квиточки, які пов'язані безпосередньо із фіналом, а також кількістю голів, які будуть в фінальному матчі забиті. Окей, в принципі, здається, ми вам на сьогодні розповіли все і навіть трішечки більше.
Так. Друзі, до зустрічі наступного вівторка. З вами, як завжди, будуть Сергій та Марічка. Не пропустіть.
Так, всім вам бажаємо хорошого настрою, класної погоди. Па-па!